представляємо гостя нашої студії. Зараз з ним є Олексій Гончарук, представник партії «Сила людей». Вітаю вас, пане Олексію.
І коли ми з Василем готували цю програму, він мені дзвонить і каже: так у нас у студії «Сила людей», а я так сприйняв, що це він має на увазі, що у нас багато...
«Сила вселенна».
Так, «Сила вселенна людей». Олексій Гончарук. Сильна Україна, сильна держава, сила людей. Що вам у цьому слові сила?
Вітаю вас. Знаєте, сильна Україна і сильна держава принципово відрізняються від сили людей. Навіть в цій назві криється принципова відмінність. Тому що ми не прагнемо сильної держави як такої. Ми прагнемо внутрішньої сили людей змінити державу і зробити її такою, якою ми хотіли би її бачити. Тому, ну, в чому сила? Сила в єдності, сила в тому, що слово «сила», про яке ви зараз говорили, воно дійсно, окрім того, що означає сильних людей, ще й означає кількість людей, велико багато людей. І ми підкреслюємо, що у єдності, це те, про що говорив пан Чубаров нещодавно, у єдності, насправді, ми вважаємо, що...
Нещодавно, чи це не в студії громадської хвилі?
Точно, точно.
Так. До речі, нагадаю, що усю запис цілої програми ви можете вже незабаром, за кілька годин, слухати на сайті громадськерадіо.org. Громадська хвиля, спільний продукт Українського радіо і... громадського радіо та і громадського радіо, звукорежисер програми, звукорежисер прямого ефіру Олена Мосійчук. І у нас ще майже 50 хвилин до того, як Аліна Білолівська подасть черговий випуск новин Українського радіо. Олексій Гончарук, речник партії «Сила людей» і, до речі, перший номер у списку.
Да, сьогодні це стало доконаним фактом.
А скільки у вас всього там у списку?
На список трохи більше, ніж 30 осіб. Але ми говоримо про те, що якість важливіша за кількість, тому ми вважаємо, що ці 30 осіб можуть гідно представляти нашу силу в парламенті.
А по мажоритарці?
Близько 15 кандидатів зараз, і у багатьох з них є реальні шанси на те, щоб перемагати, тому що серед них є і мери міст, і депутати місцевих рад, тобто люди з досвідом.
Тобто адміністративний ресурс можна використати...
Ні, я не говорю про адміністративний ресурс, я кажу про досвід. Про досвід відповідальності перед виборцем, про досвід комунікації з виборцем. Середній вік нашої політичної партії є близько 35 років. Тут зібрані дуже різні люди, а об'єднані вони єдиною метою, цінностями і єдиною метою змінити правила гри в політичній системі України.
А може змінити так, щоб це було не грою? Бо я коли чую, це правила гри, правила гри.
Да, можливо, це не дуже гарний і доречний вислів, особливо зараз, коли події є настільки серйозними. Але ми точно хочемо змінити закономірності, за якими працює система. Ми бачимо ключовим своїм завданням показати і довести українському суспільству, що можлива інша політика. Своїм прикладом сила людей зараз хоче довести, що можлива ефективна інша політика. Що можлива політика, яка базується на волонтерах, і що можливо перемагати олігархічні проекти.
Добре, за якими критеріями формувався оцей ваш список, і чим він так особливо відрізняється від формування списків інших політичних сил? От у вас немає кого? У вас немає там олігархів, у вас немає колишніх народних депутатів. Які особливості формування вашого списку?
Ну, дивіться, якщо говорити про те, як формувався список, то він формувався голосуванням. Сьогодні у нас був відкритий з'їзд, на який можна було прийти і побачити, як насправді велася ця робота. Ми сьогодні запросили волонтерів, тому що ми залучили організаторів, відомих організаторів серйозних волонтерських рухів, які працюють в тому числі для того, щоб допомагати нашим воякам на Сході. От. І вони були вражені тим, наскільки це відрізняється від того, як проходять стандартні з'їзди інших політичних партій, будемо казати, а якщо точніше, то проєктів. У нас все по-чесному, по-справжньому. Зібралися люди для того, щоб визначити, хто може взяти на свою відповідальність від спільноти.
Ну,
тому це про критерії.
Олексію, знайдіть мені партію, яка скаже інакше, ніж ви.
Що в них нечесне голосування.
Скаже, може бути, але ж підтвердити навряд чи зможе. Якщо говорити про критерії.
Про характеристики людей, от про це йде. йдеться, не про методи голосування руками, картками чи електронними засобами. А у вас немає кого? У вас немає олігархів у списку?
Ні, звичайно, немає. У нас немає олігархів, їм просто нема що у нас робити насправді. І у нас немає народних депутатів, людей, які протягом останніх 10 років. Да, все правильно. Ми з самого початку створення політичної партії говорили про необхідність створення інституції. Для того, щоб створити інституцію, яка була б заснована на принципово інших підходах, і в той же час могла витримати тиск ворожої до демократичної демократичного середовища системи, вона мала бути в зародку кристально чистою. Да? Тобто процеси ці вони мали бути кристально чистими. І долучення до цього процесу творення політичної сили, який насправді триває вже більше півтора року, ми не допускали людей, які були в політиці протягом останніх 10 років. Зараз ми вже говоримо про співпрацю з окремими з таких людей, які, на нашу думку, проявили себе дуже достойно і не мають за собою якихось хвостів особливих. Але так в списку немає і в членами партії немає.
У вас вже є виключення з партії, ні?
Ні, немає виключення з партії. Є один випадок, коли щодо людини був призупинений процес його прийняття в партію. Ми про це чесно написали на своєму сайті, але немає, звичайно, виключень. Ще дуже рано. Партія була зареєстрована, якщо я не помиляюся, 18 серпня, але процес створення партії, він триває вже півтора року.
Ну, добре, логічне запитання, очевидно, і вас запитували вже про це, і запитуватимуть надалі, за які тоді гроші, якщо у вас немає олігархів, ви робитимете кампанію свою передвиборну. Треба ж листівки друкувати, бікборди клеїти, на телебачення ходити.
Ага, почати треба з того, що нам ще внесок треба великий сплатити для того, щоб взяти участь, в принципі, в цьому. Це дуже правильне, доречне запитання, але в нашій партії багато є людей, які вже заробили собі грошей достатньо для того, щоб поділитися незначною частиною їх з колективом. І рівень довіри між людьми в нашому середовищі є настільки великий, що ці люди можуть, навіть не думаючи про те, що їх там якимось чином обмануть або кинуть, інвестувати в середовище як в майбутнє. Тому ми опираємося на ті гроші, які маємо всередині колективу, а у нас вже станом на сьогодні декілька сотень реальних членів серйозних активістів партії і декілька тисяч прихильників реальних живих. Тобто це не намальовані, це не на папері структури, це те, що існує зараз. І, звичайно, ми запустили фандрейзингову кампанію, ми навчилися, а особливо за останні півроку, навчилися фандрейзити гроші, і в тому числі під політику.
А що таке фандрейзити?
Це означає працювати над отриманням фондів і ресурсів для того, щоб реалізувати.
Це щось типу спільно коштити.
Може бути.
Якщо по-нашому.
Може бути. Ми закликаємо громадян України інвестувати в їх майбутнє.
От ви коли кажете, у нас кілька сот активістів і кілька тисяч прихильників. Я згадую історію життя Ярослава Гашика, котрий, розчарувавшися в комуністичних там соціал-демократичних ідеалах, заснував партія поміркованого поступу в межах законності. Там було 26 членів. Він навіть виставив свою кандидатуру на виборах президента Чехословаччини. І вони набрали 27 голосів. Себто проголосували 26 членів партії і ще одна людина. Питання, вони так і не з'ясували, хто була ця людина, таємність голосування. Хто, окрім ваших активістів, і цих кількох тисяч прихильників, хто та людина, яка голосуватиме за силу людей?
Ми орієнтуємося, перш за все, на середній клас. Але коли я говорю середній клас, я не говорю про майновий ценз, я говорю про рівень самоідентифікації, про самоідентифікацію людини. Це людина, яка розуміє, що її дім знаходиться далеко за межами її квартири, її будинку. Це людина, яка насправді вийшла на Майдан здебільшого. Це людина, яка розуміє, що від неї залежить, яким буде завтра її місто і країна. Це відповідальні люди. Якщо говорити дуже спрощено, то, може трохи примітивно, але люди в основі своїй поділяються на дві категорії. Перші – люди, які розраховують на те, що їх проблеми вирішить хтось інший, А є люди, які реально розуміють, що їх проблеми насправді може вирішити лише вони самі, здебільшого, або розраховувати вони можуть на себе. От друга категорія – це наші люди. Спосіб комунікації з першими і з другими зовсім різний. І ми розуміємо, бо ми є самі людьми, які є частиною другої категорії. Ми розуміємо, що зараз крупний капітал користуються тим, що люди першої категорії є переважною більшістю, більш ніж 95% нашої країни, але ми чітко для себе розуміємо, що друга категорія ніколи не здатна буде захистити свій інтерес, поки не узгодить його між собою, не організується для того, щоб запропонувати олігархам діалог. Ми не говоримо про те, що ми хочемо їм їх знищити або їх перемогти. Питання в тому, щоб вони почали нас чути і поважати настільки, щоб рахуватися з нашими інтересами.
Ліволіберальна партія.
Можна будь-які там ярлики зараз.
Це не ярлик, це означення. Якби ярлик, то я б сказав
ліва.
Галасуни. Галасуни, кілька тисяч галасунів, за якими ніхто не стоїть. Я кажу, ідеологія ліволіберальна і методи дії. Це, до речі, ознака. От Майдан, і про Майдан ще буде запитання. Після Майдану спостерігається певний рух у лівому політичному крилі, в лівому діапазоні. Ви асоціюєте себе з лівими, чи все ж таки ні?
Ні, звичайно, ні. Ви знаєте, по-перше, я би не говорив про силу людей, як про явище, яке виникло після Майдану. Насправді, завдяки наявності таких середовищ, як сила людей, Майдан і з'явився.
Ну, що, от особисто я... говорите, що політичне об'єднання у вас раніше було.
Так, все правильно.
Воно півтора роки вже розвивається, ясна річ, що Майдан припадає на цей час.
Да, звичайно. І... Ну, але ну, не будемо говорити про роль окремого середовища в там, тих подіях, які
відбулися. Ні, будемо говорити, тому що про що говорять тут, визначаємо ми з Василем Шандром і ще наші слухачі.
Окей.
Тому що робила сила людей під час Майдану?
Особисто я 21 числа вже був на Майдані.
21 числа якого місяця?
Листопада. Листопада 2013 року. 22 числа ми вже з активістами київської організації на той момент політичного об'єднання «Сила людей» ставили намети першими. Першими на Майдані ставили намети. Ще тоді було розцінено це як провокація багатьма. Ми тоді першими отримали нормально від правоохоронних органів. Є відео відповідне, є фотографії достатньо. І були з самого початку інтегровані в це середовище. Єдине, чого ми не робили, ми не піарилися. Єдине, чого ви не могли побачити на Майдані, це прапорів з написами «Сила людей», тому що ми вважали, що ми не думали, що це правильно. Ми не вважали, що це правильно.
Зараз ви не шкодуєте про це?
Абсолютно ні. Це була послідовна поміркована позиція, яка, до речі, себе виправдала.
А не шкодуєте про Майдан взагалі?
Звичайно, ні. Майдан – це, можливо, найкраще, що могло трапитися з країною в Україні зразка листопада 2013 року.
Чи намагалися ви з кимось об'єднатися? От багато з вашої риторики подібне до одного із політичних об'єднань, зокрема до «Самопомочі», і навіть там в назві «Ми самі собі допоможемо», що ви часто теж оперуєте цими термінами. Так,
да, звичайно. Я вам більше скажу. Після Майдану «Сила людей» намагалася бути платформою для об'єднання, без претензій на те, щоб бути основою, основною якоюсь частиною. Бо ми і до Майдану, до речі, ми вели перемовини з багатьма середовищами, які вважаємо близькими. Це мова і про демальянс, до речі, і про тих, хто зараз називає себе партією «Воля». Ну, бо там є представники різних, тут не той менше середовищ. Якщо говорити про злам 12-13 років, то колись ми були частиною одної громадської ініціативи, яка ще тоді називалася громадська «Дамо раду Києву». Ну, тобто, це все одне середовище, яке мінялося в різних комбінаціях. І після Майдану «Сила людей» виступила з ініціативою разом з іншими середовищами для того, щоб об'єднатися. Але це не вийшло через те, що суб'єктами цих перемовин на певному етапі стали політики, і перед київськими виборами їм не вдалося дійти компромісу.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру. Ви можете поставити запитання людині, яка у партійному списку на виборах під номером першим. Це Олексій Гончарук, партія «Сила людей». От ми знаємо Олексій Гончарук. А є імена в партії, які можуть впізнати наші слухачі?
Віктор Лаврентійович Мусіяка. Я думаю, що його можливо впізнати. Він номер четвертий в нашому списку. Це поважна, шанована людина, яка спостерігає за створенням нашої інституції з самого початку. Вона розуміє її системність. І я не думаю, що ця людина би брала участь в чомусь сумнівному.
І він заради вас кинув свою партію?
Я не думаю, що він кинув свою партію. Я думаю, що він інвестував свій час і, можливо, свій авторитет в будівництво принципово нової.
І ще хто, крім Мусіяки?
Геннадій Друзенко є такий, він зараз урядовий.
Друзенко з вами?
Так, звичайно, другий номер в списку. Це Андрій Щікун, це людина, яка зараз консолідувала кримське середовище, це лідер українського середовища, українського руху в Криму. Ми разом з ним напередодні кримських подій були, робили Євромайдан Крим, він був в полоні. Це Ігор Васильович Кобаненко, адмірал.
Заступник міністра.
Абсолютно точно, людина, яка відповідає за євроінтеграцію, це теж людина, яка і під час Майдану нас консультувала і допомагала. Сила людей дуже різнобічне середовище.
Так, з одного боку, це дуже цікаво і обнадіює, що справді імена і люди, які відомі, я певен багатьом слухачам. З іншого боку, це мене повертає до того, про що запитував Василь Шандро. Ну, може, не в такій формі. І ці люди були активні на Майдані. І Воля, про яку ви згадуєте, і інші, які увійшли в найрізноманітніші списки. Потрапите ви, не потрапите до парламенту. Чому все ж таки не разом? Невже такі от непереборні різні погляди, чи це боротьба амбіцій?
Я переконаний, що це боротьба амбіцій, по-перше, і по-друге, це різність інтересів. Сила людей, дуже багато з цих середовищ вважають академічною, дуже академічною. Бо ми насправді віримо в те, що політика – це командна гра. Ми віримо в можливість аналізувати політику в її чистому вигляді, тобто розкладати по інтересах і працювати з нею професійно. Ми не віримо в те, що просто чистий, чесний політик може прийти і все поміняти. Ми розуміємо, що має змінитися система. Для цього одна система має вирости і замінити іншу.
У нас є два дзвінки від слухачів. А з запитаннями до Олексія Гончарука, номера першого у списку партії «Сила людей», ми беремо обидва запитання зразу, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Будь ласка.
Доброго дня.
Так, так.
Кость, Київ. У мене таке питання. Пан лідер партії розказував, що вони без олігархів, без колишніх депутатів, все. Але перед тим, як він розказував про свою партію, він говорив, що в них є і колишні мери, і є мери, і урядовці, тобто існує певний ресурс. І ви ще пожартували адмінресурс.
Я не пожартував, це дуже серйозні речі
так,
в українській
політиці. Тобто, вибачте, як можна довіряти лідеру якоїсь політичної сили, який протягом 10-15 хвилин свого виступу стверджує прямо прямо протилежні речі стосовно своєї політичної сили.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання беремо одразу.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Одеська область, Юрій Васильович.
Угу.
А через пару днів, в четвер, в Шотландії буде референдум о виході Шотландії із Об'єднаного Королівства.
Угу.
І ніхто в Лондоні этих сепаратистов не называют террористами, не называют агентами Путина. Все мило, красиво, без единого выстрела. А у нас, ну вы знаете, какую колотнечу у нас устроили на Востоке. Вопрос на засыпку. В чем, по вашему мнению, состоит такое различие в менталитете англичан, шотландцев и нашинского вот народа? Вопрос такой.
Дякую. Я попрошу, щоб на це запитання відповів Олексій Гончарук, але потім от зроблю виняток і теж висловлюся з цього питання. Але починаємо з першого запитання до Олексія Гончарука про адмінресурс, мерів, олігархів і так далі.
Я хотів би сказати, що, по-перше, протиріч в моїх словах я не пам'ятаю, тому що я говорив про відсутність в списку сили людей, діючих народних депутатів або народних депутатів, які нещодавно були в парламенті. А мова про мерів і про депутатів місцевих рад не йшлося в моїй тезі про їх відсутність. Навпаки, я вважаю, сила людей, в принципі, вважає, що влада має бути передана громадам, має бути наближена до людей, тому що чим більше вона сконцентрована за наших реалій в центрі, безумовно, з урахуванням існуючих загроз сепаратизму і всього іншого, безумовно, за адекватною послідовною процедурою, але влада має бути передаватися до громад, і успішний досвід реалізації місцевого самоврядування і громадами, і представниками, окремими лідерами, є дуже-дуже важливий і розуміння цього досвіду є дуже-дуже важливими для того, щоб пропонувати її суспільству. Це перше. Друге, з приводу різниці менталітетів. Та, на мою думку, питання не в менталітеті. Питання в тому, що ці явища, як референдум в Шотландії і те, що оці псевдоопитування, які були проведені в Криму, а потім на сході України, їх порівнювати в принципі не можна, тому що в Шотландії про проведений референдум було оголошено заздалегідь, була проведена чесна, адекватна кампанія. Людям, які будуть мати можливість висловитися, було забезпечено не лише право спокійно зважувати позиції, спокійно агітувати за свою позицію, не лише право спокійно волевиявити, здійснити своє волевиявлення, але була можливість усвідомити цей вибір. В той же час в Криму ви всі знаєте, що це опитування, яке вони називають референдумом, було проведене під дулами автоматів. Люди, які намагалися агітувати за контрпозицію, їх викрадали і багато...
Ну, йшлося не стільки про Крим, як мені здалося, як про Донбас.
Про Донбас взагалі говорити, як про референдум, по-моєму, не варто.
Запитання стосувалося не так референдуму, як слухач сказав, і ніхто їх там не називає сепаратистами і так далі, і так далі. І тут дозвольте висловитися мені, Андрію Куликову. Справа в тому, що референдум у Шотландії проводиться у цілковитій відповідності до британського законодавства. Раз. Організований насамперед, тому що таке рішення ухвалив британський парламент, а не, скажімо, шотландський парламент, який теж існує. Крім того, шотландці – це нація зі своєю культурою, давньою історією, мовою, хоча щодо цього дехто заперечує, та є два погляди, що це діалект англійської мови, а є погляд, що є мова скотс, яка є, ну, вона споріднена з англійською, але не є англійською. А що от наш новий гість, ну ми йому потім дамо слово.
Про парламенти сказати.
Так. От, так що це насправді зовсім-зовсім інший процес. І йдеться ж не про референдум у Нортумберленді або у Кумбрії. Йдеться про референдум у Шотландії. За офіційною британською термінологією, зараз Сполучене Королівство або ж Об'єднане Королівство складається з чотирьох країн. Та Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія. Країни. Країна має право проводити референдум. Ну таке. От, а називають по-різному. У нас закінчується розмова із Олексієм Гончаруком. Останнє запитання не оригінальне. Перший законопроект, який в разі, якщо ваші кандидати стають депутатами, ви вносите до українського парламенту?
Слухайте, я думаю, що має йтися все ж таки про низку законопроєктів, тим більше, що на той момент ситуація може відрізнятися від того, що є зараз. Але я думаю, що перше, що ми би зробили, перші кроки, які би ми зробили в новому парламенті, ми би говорили про децентралізацію. Я думаю, що це найбільше і основна річ, про яку зараз варто говорити, про те, щоб передати право людям реально приймати рішення на місцях. Бо сьогодні місцеве самоврядування задихається від неможливості приймати рішення і їх реалізовувати.
А де, окрім Києва, у вас є потужні партійні осередки, якщо є?
Ну, звичайно, є у нас близько 6 областей мають потужні осередки, так як, наприклад, Львівська, Житомирська. В Житомирській області лідером нашої організації є депутат обласної ради, голова бюджетної комісії. Ну, тобто є досвідчені люди, які розуміють, що таке є місцеве самоврядування, які вміють спілкуватися з виборцем. Тому ми абсолютно переконані в тому, що у нас є шанси боротися з олігархічними проектами.
Боротися, а перемогти?
А перемогти покаже час, але це залежить тепер і від тих людей, які слухають нас сьогодні з вами.